Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Tähendused teejuhid.
Tervist ja tere meie vaatajad. Taas on siis, oleme pärast väikest vaheaega eetris uuesti otsesaatega ja mul on siis rõõm tervitada taas kahte saatekülalist. Tere tulemast, Erne Laupmaa esimest korda. Ja tere tulemast, Toomas Trapido, nüüd juba kolmandat korda päris lühikese aja jooksul.
Tervist.
Olge hea, öelge enda kohta sissejuhatuseks paar sõna ja siis ma juhatan siis saate teema.
Nii, no Toomas, sa alusta.
No jah, ma juba tõesti kolmandat korda siin, aga no mis märksõnad on, et Gaia teooria ja selline terviklik mõtlemine ja püüd nagu asjadest aru saada ja natukene midagi ellu viia ka.
Mm-hmm. Ja, et mul on ka, et võibolla, et me, miks me võibolla Toomasega siin istume, et see natuke samal teemal me kunagi hakkasime alternatiivrahadest rääkima vast mingi 10-15 aastat tagasi. Et siis sellest, ja see viis ka võibolla seropidi selle juurde, kuidas ma esimest korda sain kokku Eisensteiniga, kellest juttu oli. Aga selle, ütleme, ma olen jah, sellest otsin viise, kuidas me jõuaksime sellest maailmas, kus me praegu oleme, selle maailma nii, kuhu me tahaks jõuda.
Ja me Henriga tunneme teine teist aastast 2004, me oleme seda korduvalt täpsustanud ja ma arvan, juba aastal 2006 me kirjutasime esimese artikli nafta tipust, nii et peab ise ennast kiitma pisut.
Ja Charles Eisenstein, mina olen nagu arjunud teda saksapäraselt ääldama, aga ma arvan, et ka siin ei ole, et küll me üksteisest aru saame. Et Charles Eisensteini nimi käis siin siis täna läbi ja tõepoolest tema meid, ja selles muidugi ka saate tutvustuses oli ju see juba kirjas, et ka siin midagi tegid suurt saladust ei ole. Et on siis rõõm teatada, et just sai valmis tema minu arvates suurepärase artikli kroonimine või see kroonimine eestikeelne tõlge, et ma ise toimetasin seda ja ma arvan, et see sai kokkuvõttes, sai nüüd lõpuks päris hea, et lähipäevadel, kui me oleme saanud autoril tunnistuse, siis paneme taga kodu leheküljele välja ja üks, et ühendada meeldiv kasulikuga ma seal kodulehel on ju nii, et ma tavast olen tõtnud igalt A4-alt ühe tsitaadi välja, et hakkangi neid siin printisin ta praegu välja ja käin läbi ja pakun siit aegalt mingid mõtteid välja siis artiklist, aga ma hakkaks siiski, aga ma loen jah, see kõigepealt siit siis raamat või selle artikli. Võibolla kõigepealt jah, see, kuidas mina temani jõudsin, teeme seda pidi, et ma räägin kõigepealt, kuidas mina temani jõudsin ja te olete taga ju varem mingil määral kokku puutunud, et võtamegi selle esimese ringi, et ma arvan, et see oli aprilli keskel ja noh, me kõik teame, et mitte kuraditki ei saanud aru, mis tegelikult toimub, keda uskuda, üks peisi aknooliga porgandeid, see on see, mida teed, see tee, mida teed tuleb ja teine ütles, et ei ole mingid, et see on suur valitsuste vandenõu ja et no keda sa selles hammugi ei ole ju enam, et võtad nagu vanasti, et see, mis AK-s tuli, see oligi õige, eks, et selles perioodis me oleme ammu välja kasvanud ja see oli ja ütleme, see nagu raksatas minu jaoks see andis mingi, ütleme, kaks asja, kus hakkas minu jaoks mingi lootus tekkima, oli see Ioannidise interview Journeyman Picture, millest on võetud see ka üks klipp laigatud, et meil on tegemist uudislugude ja klippide pandeemiaga vist. Ja teine, mis raksatas, oli Fulleri interview siis Charles Eisensteiniga, kus ma lõikasin ka 2-minuutise klippi, mille pealkiri on see, et üheski meie vastuses koronaviirusele ei ole midagi uut. Et siis ta tuli minu jaoks ekraanile, pärast seda ilmustal suurepärane essee konspiratsioon, mis oligi, ja sama teema oli intervjueerige Fulleriga ja siis minu arvast on ta Sheldrakeiga, üks Sheldrakei vestlustest kõige huvitavamad on ta minu arvast Eisensteiniga, üks 2-tunnine. Nii et on väga huvitav mõtleja. Ma tean, eesti keeles on kaks raamatut, eks on söömise jooga ja teine on vist püha majanduse. Ja, et aga et enne kui me läheme selle artikli juurde, siis teemegi niimoodi, et ma loen siit aegalt mingit katkanid ette ja siis arutame ja kui me siin niimoodi, aga rääkige palun teie kõigepealt, kuidas te temaga üldse teile oli ta varem, mina veel kord minu jaoks tuli ta ilmus ekraanile aprilli keskel kuskil, et kaua teie teda teate?
Mainisin ka lühidelt, et see on natuke seotuke sellega, selle sama alternatiivrahade teemadega, mida me kunagi uurisime.
Just.
Et mina sattusin 2011 aastal, kutsuti mind üksesse asja nagu Connect Summitile, mis oli New Yorkis. Oli üks selline konverentsi või ma ei oska öelda, mingi selline mitmepäevane event, kus paljud tegelikult kokku said ja brainstormisid ja võtlesid joonissid. Ja meie tegime sellel ühte tarkvara nimega Community Tools, mille üks osa oli ka nii-öelda alternatiiv rahasüsteemi moodul, mida me selle alla arendasime. Ja siis see oli see, millega ma sinna või millega seoses ma sinna sattusin. Ja selle konverentsi käigus oli siis üks event, mis oli ka selline alternatiivrahade workshop brainstorm, mis saatsu tahtel ja havikesel toimus Chase Manhattani panga foyees, sellepärast, et see oli samal ajal toimus Occupy Wall Street ja siis selle ümber, või kuna see oli nii tihedalt täis, see park
2011
sügis, et siis park oli tihedalt rahvast täis, et seal ei saa midagi teha, et siis me tegime seal kõrval selles Chase Manhattani foyees. Ja seal oli päris lahe ja seltskond oli koos igalt poolt üle maailma ja seal oli hästi palju selleks tehnilise ja programmeerimise selleks taustaga tegelisi. Ja siis Eisenstein pidas seal ka mingi intro või selleks lühi kõne ja mõtles kaasa. Et see oli esimene kord, kui ma teda nägin ja kui siis keegi filmis teda vist tegi ka mingi nagu videointerviud seal kõrval, siis ma sain aru, et on ühesõnaga, et ilmselt on ta
tuntum
tegelane, jah, et siis ma hakkasin ka vaatama, mis ta muud kirjutanud on
pärast. Nii, et sinu jaoks esimest korda tuli. Väga huvitav. Toomas.
Eks ta siis umbes saigi tuntuks, et ma ei mäleta, millal see püha majandus.
Sama aasta
ilmus. Et aga minu kokkupuuted on olnud sellised virtuaalsed.
Aga, isiklikud ei ole
kokkupuuted. Selles mõttes virtuaalsed otsesed, et 2015... või 14, et ühesõnaga meil oli öko liikumise kokku tuleksin Eestis ja siis me kutsusime ta ütleme siis e-maili teel kõnelema ja siis ta oli lahkelt nõus ja tollal siis nagu üle Skype, aga nii-öelda ikkagi elavalt.
Ütleb on aasta veel ole eleks?
Ma arvan, et 2015, jah, 2015. Ja et siis ta oli juba veel tuntum on ja just eelkõige siis selle kingimajanduse, nagu üldse püha majanduse, kingimajanduse, teistsuguse majanduse mõtlemisega. Ja siis oligi, et aastal ma arvan, et 2017, suurt vahet ei ole, et me korraldasime siin sellist asja nagu, või olime kaaskorraldad nagu üle Euroopalise eetilise panganduse võrgustiku suvekooli Tallinnas Telliskivis. Ja siis me kutsusime ta ka sinna samamoodi üle Skype esinema ja jälle ta oli nõus ja tegi seda. ma olen taga suhelnud nii-öelda küll otse, aga ekraani vahendusel. Et sellised kokkupuutud on olnud.
See 2017 oli väga huvitav asja selle seal oli igasuguseid suuri ka mingid alle triooduspanga ja keelespanga tegelesi kohal. Et see oli selline ühiskondlik kasulik pangandus.
Kas te olete mõlemad, jõudsite kroonimisele otsa ka vaadata?
Jaa, ma lugesin seda juba siis, kui see ilmus. Aga ma lugesin uuesti üle ka.
Inglise keeles.
Enam vähem.
Aga kena, et kuulajad aru saaks, millest üldse jut käib, siis ma saad loen ette. Võtta siit kohe seda algusest, et siis kroonimine. Meie tavaelu on olnud kui köis, mida on venitatud katkemiseni pingule. On olnud vaid aja küsimus, mil saatuse kaarnanok selle lõpuks läbi lõikab. Kas nüüd, kui nöör on katkenud, parandame ta ära või harutame selle veel rohkem lahti, et näha, mida me selle keermetes põimida saame? COVID-19 näitas meile, et kui inimkond on ühise asjast väljas, on kiire muutus võimalik. Kõik maailma probleemid on tehniliselt lahendatavad. Küsimus on inimeste vahelistes lahkelides. Üks meeles tegutsedes pole inimkonna loovusel piire. Mõned kuud tagasi oleks ettepanek peatada lennuliiklus tundunud pöörane, nagu ka radikaalsed muutused sotsiaalses käitumises, majanduses ning selles, millist rolli mängib meie elus valitsus. COVID näitab meile meie kollektiivse tahtejõudu, mis avaldab siis, kui oleme prioriteetides kokku leppinud. Mida me võiksime üheskoos veel saavutada? Mida me tahame saavutada ning millist maailma luua? See küsimus kerkib alati, kui jõutakse oma jõuteadvustamiseni. COVID-19 on kui võõrutusravi tavaelu normaalsusest. Sõltuvusest loobumine tähendab tema nähtavaks muutmist, tema pööramist sundusest valiku võimaluseks. Kui kriis vaibub, on meil võimalus endalt pärida, kas soovime naasta normaalse elu juurde või oleme pausi ajal leidnud midagi uut. Et lihtsalt andaks siis aimu kuulajatele, millest üldse jutt käib, aga ja olge head, öelgegi siis esimene ring võiks olla, et mis mulle teis üldiselt see artikkel tekitas ja et siis läheme juba edasi konkreetsemate võibolla mõtete juurde siin, et see võõrutuse ravi tavaelu normaalsusest, et eriti just Rebel Wisdomist, kus ma temaga, mille kaudu ma temaga tuttavaks sain, seal on see sealt ma olen selle idee üles oppinud, et paljud meie ühiskultuuri ees seisvad probleemid on sarnased sellega, millega üksiks jõukene sõltuvusaige seisab vastamisi ja oma viimases intervjuus Sheldrakiga ma tõssin ka selle teema üles, et võibolla see oleks ka üks huvitav nurk, mille sellel artiklile vaadata, aga no ma ei taha teile sõnu ette panna, et öelge ka paar sõnad, kus mis laiemalt kogu artikli kohta, mis mõtteid ja mulle tekitas.
No jah, et ilmselt peame siin sisust rääkima, aga jah, nii-öelda metatasandil, et see kindlasti on selline Eisensteini tugev teos, ja noh, ta ise ka seal kusagil ütles, et ta pani sinna mitte ei saa öelda, et kõik, aga peaaegu, et kõik olulise, mis ta praegu nagu mõtleb ja arvab maailma asjadest ja seda näitab ka selle pikkus, et see on juba nii-öelda väikse raamatu mõõtu. Ühesõnaga selline ütlesin, et kõik ära.
Jah, no selles mõttes, et võibolla seal mingit olles varem neid asju lugenud, see midagi võibolla nii väga uut ei ole, aga see võibolla hea oli just selle, et ta kuidagi summariseeris või konsentreeris mingid asjad kokku, mida ta oli on teised ja on tema ise eri aegadel rääkinud, et selles mõttes mulle ta meeldis. Ja kindlasti see on sarnane, see olukord see oli siis, eks mingi märtsi lõpp aprilli algus, kui ta seda kirjutas, et kui oli nii-öelda selgus, et aga reaktsioon on tõsine ja olukord muutub. Mm-hmm. Et mingit pidi selline võimalus akendekib alati, kui on mingi kriisi asi. Ma mäletan väga selgelt, kuidas 2008 sügisel hakkasime just tegema Vongraali akadeemia loenguseeri, et siis samal hetkel, kui Lehman Brothers kokku kukkus, et see õnnestus meil täpselt avatakt oli täpselt samal hetkel, kui Lehman Brothers kokku kukkus, et oli hea ajastus ja see tekitas ka selline nagu võimalus akna, et kõik mõtlesid korraks nii-öelda raamist välja, et aga mis siis, kui kogu asi lähebki pekki. Just. Et võibolla see ei olegi taastatav ja siis me peame midagi muud välja mõtlema.
Ja tundub, et nii tegelikult on läinud, aga mitte juhtunud 2011.
Nii ja mitte nii kiiresti.
Et see on ikka, minu arvates on see üks ikkagi
protsess. Ja see on sama protsess, et lihtsalt ütleme siis seda, või mingit video pealt, et seda probleemi või agooniat on pikendatud, aga selle sisuliselt mingit asju nagu lahendatud ei ole. Et aga lihtsalt jah, et see siuke raputus ja võimalus aken, et mõelda üldse nagu raamidest välja tekib sellistel hetkedel. Mm. See on nagu, ütleme, see on ka üks selle väljendus.
Eks protsess on alanud varem oluliselt, et Eisenstein ise mainib ka, et 11. septembri siis 2001 on ja et üle täpsustada järel võeti USA-s vastu ja ka tegelikult ka teistes riikides hulk terrorismi vastaseid seadusi on ja mis paljuski on kuidagi siia maani jäänud kehtima, ehk et need protsessid, mis praegu võibolla jõuavad teatud siis kulminatsioonini, et need on alanud juba tükk aega tagasi.
Tähendused teejuhid.
No kena, aga siis nagu ma ütlesin, et mul on vaja nii tsitaadid valida selle koduleheküljel, et siis ma võtan järgmise lõigu ja siis saavad kuulajad ka teada, millest saavad ka stiilist natuke aimu. Järgmine lugu, järgmine koht siis oleks sellid. Järgmise leheküljel, et eelmisel nädalal kuulsin oma sõbra käest sellist lugu. Ta oli toidupoes ja nägi vahekäigus üht nais nuuksumas. Eerates sotsiaalse distanseerumise reegled läks ta naise juurde ning kallistas teda. Aitäh, ütles naine. See oli esimene kord 10 päeva jooksul, kui keegi mind kallistas. Olla mõned nädalad ilma kallistamata tundub odav hind selle eest, et ravida epideemiat, mis nõuaks miljonid elusid. Algselt oli sotsiaalse distanseerumise peamiseks põhjuseks vältida meditsiinisüsteemi ülekoormust haigusjuhtumite kiire tõusu ärahoidmise abil. Nüüd ütlevad valitsused, et mõningane sotsiaalne distanseerumine peab jääma määramatuks ajaks. vähemalt kuni toimima vaktsiini leidmiseni. Ma tahaksin paigutada selle väite laiemasse pilti ja vaadata sellele pikemas perspektiivis, et mitte laste distantseerumisel muutuda normiks, millest lähtuvalt kogu ühiskond ümber korraldatakse, olgem teadlikud, millised on meie valikud ja mis põhjusel me neid teeme. Et noh, seda ta tegelikult ju jah, siis ju siin selle ta uuribki, et mis on, millised on meie valikud ja täpselt mis põhjusel me neid teame. Mis teie, milliseid tundeid tekitab teis sõnapaar sotsiaalne distantseerumine?
No see iseenest on juba natuke oxymoron, et tegelikult on tegemist füüsilise distantseerumisega, mitte sotsiaalsega. Et, aga selle, noh, ma arvan, et iseenesest sel hetkel, kui see öeldud oli, oli tõesti see nagu määramatus suur, et meie praegu tagasi vaadates mingid kuud hiljem võime öelda, et tegelikult nagu midagi hullu või noh, et väga pikka ei olnudki. Eestis vaadates vähemalt võibolla mõnes muus riigis oleks, ma ei tea, USA-s mõtleks praegu teisiti. Aga kindlasti see, kui pikalt mingid ütleme, seda tüüpi reaktsioonid kehtima jäävad, on loomulikult küsimus, et kas midagi muutub nagu teametraalselt ära jääbki ja edaspidi
just,
kehtima.
Just, jah, põhiküsimus on see, et kauaks see jahtab tõepoolest, et kui see ole.
No inimene, tähendab, inimliik on ju arenenud väga selgelt sotsiaalse loomana, ehk siis kunagi polegi olnud sellist olukorda, ja mitte kunagi võib öelda praegust teadmiste kaaselt, et kus inimene oleks elanud noh, nagu üksinda, nagu mõned loomad teevad. Ja. Noh, niimoodi, et suurem osa elust on pigem üksinda. Et inimene, kui nii võib öelda, on väga selgelt karjaloom ja et mitte siis noh, nii-öelda virtuaalne karjaloom, vaid noh, nii-öelda päris karjaloom, ehk füüsiline karjaloom.
Virtuaalsuse mõiste on suhteliselt värske.
No jah, väga värske. Ja see lõik, mida sa citeerisid, on selles mõttes noh, väga ilmekas, et üks asi on see, et jah, et me räägime ja noh, asjadest ja oleme koos siin edasi, aga tõesti kogu see füüsiline külg, et alates kas või keha keelest, aga noh, et puudutused, kallistused, noh, mis iganes, et noh, nagu ilma selle, et noh, võibolla siis veidi provotseerida, see kand veidi, et noh, et äkki siis ei olegi enam inimene see sama liik, vaid on midagi muud hoopis.
No ja ka see Silicon Valley visionäärid on seda üritanud ju tükk aega. See mõte ei ole, on ka läbi käinud, et nüüd olemegi, praegu oleme veel samasugused, aga nüüd kohe toimub singulaarsus ja ma ei tea, mis...
Inimesed kolivad virtuaalse ruumi elama.
Ja võist tekibki kaks liike. Ma jääks sinna nagu selle karja poole.
Jah, no täpselt. See
on, et need, kes jäävad füüsilise ruumi elama, need, kes ei jää vähem. Eks see on niikuni, eks selle just lahkunud Ken Robinson oli hea ütles, et see, et inimesed, kes on nagu väga oma peas elavad, et siis nad vaatavadki oma keha nagu transportimehanismi, kuidas ühelt koosolekul teisele saada. Ja selles mõttes see teatud määral virtuaalsus ka on, eks, et aga selles mõttes, et ikkagi ma arvan, enamus inimesi ikkagi pigem eelistaks seda ka nii-öelda füüsises kehas olemise kogemust et, ja sellega ka kariloom olemist.
Ja ma arvan küll, et vist ikkagi üle sellises jah, ma olen ka seda meelt, et enamik inimesi ikkagi eeldavad. Ja no distanseerimise ja selle maskinduse juures, et võite, kas kellegil tuleb veel meelda, et siin 4-5 aastat tagasi jaurati ju kõvasti selle üle, et kas tohib paranžaad kanda, eks? See, noh, ma ei tea, mis on hijab.
Purka.
Purka, jah, või mis on erinevaid nimed, et...
Jah, ma mõtlesin ka korras.
See on täiesti, eks ole nüüd.
Purka tuleks nagu
nüüd on see tehtud kohustuslikuks. Võite, no, siin õnneks veel mitte, aga see on ikkagi ämmastav, kuidas need
tavad muutuvad.
Kuidas need tavad siis muutuvad. Mm-hmm. Aga lähme sedasi. Vaatame, mis meil siit külge jääb. Tuletame meelde, et see artikkel on siis, mina noppisin ta üles aprilli keskel, juurde tõenäoliselt ta kirjutas selle kohe märtsis või millal...
Märtsi lõpus just.
Jah. Nii et seda tuleb seda selles kontekstis vaadata. Ja see lõik on minu mõelest eriti hea, et... Iga päev teatatakse meile meedias COVID-19 juhtumite koguarv, kuid tegelikult pole kellelgi aimu, milline see number tegelikult on. Sest tegelikult on testitud ainult väike osa elanikkonnas. Kui kümnetel miljonitel möödub see haigusilma sümptomiteta, ei saame sellest kunagi teada. Veel keerulisemaks teeb asja see, et COVID-19 surmade arv võib olla liialdatud. Sulgudes siis paljudes haiglates registreeritakse nakatunu surm COVID-19 surmajuhtumina isegi siis, kui surmapõhjuseks on midagi muud. Või alahinnatud, mõned võivad olla surnud kodus. Lubage korrata, see on eriti oluline mõelest, lubage korrata, keegi ei tea, mis tegelikult toimub. Mina samuti mitte. See on mõelest ka tegelikult selline alandlikkus on siin sees. Ent olgem teadlikud kahest vastandlikust tegurist inimeste juures. Esimene on igasugusele hüsteeriale omane kalduvus eita kõrvale kogu info, mis ei toeta hirmu teket ja ei hoia maailma pideva hirmu all. Teine on eitus, normaalset ja mugavat elu häiriva info ebamõistlik eiramine. No mina tõenäoliselt, täiesti selgelt ei saa mina aru, mis toimub ja ei saa siiani aru, mis toimub. Olemalikult mingi oma versioon sellest on. Aga see on ainult isiklik aru saamine, kui mina selgelt eksisin tõenäoliselt selles suunas, et püüdsin kogu selle asja kirjutada suureks hüsteeriaks, et mis tõenäoliselt ei ole ka õige. Aga kus teie selles, ütleme, võtame kaks äärmust, ütleme, et kui Viru ring... on, ma olen Rakveres päris seda, et ma kasutan tihti seda skaalat, et kui Viru ring on... niimoodi, et peseme aknooliga mitte ainult porgandeid, vaid no, mida veel saab pesta? Varbaid ja tatart. Ja Rakvere spa on see, et, no, et mitte midagi, et kõik on üks suur valitsuste vandenõu, et kus teie sellel
diapasoonil
oleksite? Mina olen viitnal.
Nii et üks on see, et, nii-öelda, et peaks reageerima maksimaalselt ja ei peaks just, üldse reageerima.
No üks on täielik hüsteeria ja teine on täielik eiramine.
Okei, okay. No ma arvan ka pigem, et seal kuskil keskel lahemaal, aga et selles...
No loksarist on oluline, oled sa loksaristist, loksarist on 52 kilometrit.
Okei, okay. hea küsimus. Ütleme, ma olen jah, istun seal umbes loksaristil.
Loksaristil, okei, okay, nii sina.
Ja, ei, no ei tea, võibolla oleme siis koos seal kõrtsiks.
Sa oled ka rohkem.
No lõbus. Ja just nimelt, et noh, nagu füüsiliselt.
Viitne kõrtsi võibolla tõesti mõnusem koht istumiseks,
see on tõsi. Seal ei ole isegi paviljonil, ei ole katust, minu arvates.
Olga mõisas.
Seal saab nagu asjad üle arutada, mis ma seal ikka üksinda kusagil metsa vahel istun.
Just tulin sealt, sest ma olin käsmoos suvitama, et ma tulin tagasi.
Aga no mis on muidugi võibolla ja mis on minu arvates kogu selle asja põhiteema on see, et lubage korrata, keegi ei tea, mis tegelikult toimub. Mina samuti mitte. Et mist arutaks selle üle natuke, et see on selline kriis on ikkagi epistemoloogiline, eks, et meil on...
No sellest teispidi utreeduse pöölda, me kunagi ei tea täpselt, mis toimub.
See on jälle
hüpoteesi, me peame nii välja ütlema, mida me ei saa arutada millegi üle. Et selles mõttes täpselt nii kui ei tea, et on mingi praegu see parema teadmise põhjal tehtud järeldused.
Ei, no üksis, et täpselt ei tea, aga noh, nagu selles mõttes Eisenstein ütleb seda, noh, väga teadlikult on ja selles mõttes, et ta tegelikult teab väga palju on ja noh, et tal on reaalteaduslik
noh, ta on siis taust. Ta on õppinud Yale'is, eks ole, matemaatikat ja filosoofi.
Ja ütleme, et loodusteadusi jagab ja nii edasi, et noh, et kui noh, ütleme niimoodi, et tema ütleb, et tema ei tea, siis on noh, ütleme, päris nagu tugev avaldus ja noh, et mina isiklikult kõlan temaga kaasa, et selles mõttes, aga ma kohe võibolla selgitan pisut, et seda ongi tegelikult päris raske öelda, ma arvan, et seda on inimlikult raske öelda, et kui maailmas toimub või noh, meie ümber toimub midagi sellist nagu suurt ja mis avaldab mõju meie eludele ja noh, lisaks on mingisugune hirmufoon ja no mitte foon, vaid noh, lausa nagu paanika kohati on ja et siis nagu püsida selles noh, olekus, et ma ei tea, midagi tean, aga üldiselt ma ei saa aru, mis toimub täpselt ja et ma jälgin nagu olukorda ja püüan olla nagu rahulik, et see on noh, inimlikult mulle tundub, et päris raske, aga
see on tähendab miski... selle ebakindluse omaks võtmis
ja, siis täpselt. Aga noh, et kui rääkida siin igasugustest noh, nii-öelda vaimsetest teemadest ja et kuidas, ma ei tea, kas või põlisrahvad või loodusrahvad on oma noh, selliseid teadjaid ja skaute ja luurajaid koolitanud, et see on nagu just see, et noh, ma ei tea, võtame mingisuguse Eesti analoogi siis, et sa oled öösel pimedas metsas, mingisugust hääled on, sa ei tea, kes seal täpselt käib, võibolla on hiir, võibolla on karu, noh, täpselt ei saa aru, on ju pimedas. Ja et aga sa ei lase nagu selle hirmul endast võita, vaid sa noh, hoiad kõrvad ja silmad ja mis iganes organid lahti on ja noh, oled hästi ärgas on ju ja siis midagi tõenäoliselt selgub ja tõenäoliselt võibolla oligi hiir on ju.
Henri. Ja selles mõttes ma arvan, see kuidas jääd rahulikuks määramatuses on päris hea fraas selles mõttes, et tegelikult see määramatus meil tegelikult ilmselt saab veel pikka aega kasvama.
Ja see on kogu aeg olnud
ja, ju. Ja no selle küll, aga ütleme, et no, see on rohkem manifesteerunud või
just,
silma torkavam, et sellist nagu rahuliku olemist, noh, eks see on käib muidugi lainetena ja noh, me ei tea, mis järgmine kriisi aste või järgmine asi võib tulla. Ja noh, võibolla ka, kui me vaatame laiemalt mingi keskkonnakriisi või selle taustal, siis see COVID on väga väike asi, eks? Et see on võibolla ainult mingi selline eelmaitse, et sellest, mis on tulemas. Et tegelikult seda harjutada just, et kuidas nii-öelda olla no, see resilience, kuidas olla vastupidav.
Sitke
eesti keeles. Sitke ja jääda rahulikuks määramatus ja suuda tegutseda on väga oluline ja seda me peaksime rohkem harjutama selle jaoks. Et selles mõttes on see võibolla hea selline treening või eeltreening edasiseks. Et ja selles mõttes see ajast või see, kui sa rääksid, et see oli märtsi lõpp aprilli algus kirjutatud, selles mõttes on väga oluline, et noh, kui mõeldes ennast tagasi sellesse aega, et noh, praegu on suhteliselt rahulik võib öelda, aga selle hetkel oli tõesti oli osadel tegelastel ikka ärevus tõesti üle, et ma mäletan ka mul helistasid erinevad tegelased, kes ütlesid, et noh, et ma ei tea, et kas ma peaksin põgenema ja minema metsa või noh, et kes olid nagu ikka väga närvis ja tõesti endast väljas. Et noh, praegu tundub see tagantjärgi võibolla naljaks, aga noh, tõesti see määramatus oli hästi suur ja igasuguseid imelikasid.
Väga halb vaib oli, ikka mõned nädalad oli ikka väga halb vaib.
Mingi vaibu. Märtsi keskelt võibolla aprilli alguseni oli ikka, osad läksid ikka täitsa ennast välja.
Mm-hmm. Kuidas teie seda probleemi? Probleem on mingis mõttes, või noh, isegi mingis mõttes, otsus mõttes kõigil ju ühine, et kuidas jääda rahulikuks määramatuse tingimustes. Üks võimalus on muidugi määramatus minema oletada, teha veenda ennast selles, et kõik on niimoodi, et lähegi 10 aasta pärast pensionile ja no, mis need luulud on, mis meil siin peas liiguvad. Kuidas teie sellega saate hakkama?
No, see on rohkem vist nagu vaimne praktika või mingi selline
ja,
kuidas siis on endaga tegelda?
Just. No see, ma ütleks, et see ongi vaimne praktika. Ma siin samas saates, mis oli vist, ma ei mäleta siis millal peale seda, kui jälle võis nii-öelda saada, et
siis kui te Mercedes
oli esimene siis füüsiline saada, et siis ma ütlesin ka, et noh, et minul samamoodi, et käsid sellised ärevuse lained üle ja kõik asjad ja et noh, sõnaga sellest rääkides kohe asja juurde minnes, et ei saa üle ega ümber, et millest ka Eisenstein räägib, ehk siis suhtumisest on ju kogu surma nagu nähtuses, kui seda nii saab üldse öelda. Ja noh, et sellega ongi nii, et see on noh, osade jaoks kindlasti ebapopulaarne, aga et ma noh, saan, mina mõtlen niimoodi, et kui inimene noh, tegeleb siis oma surelikkuse, ütleme selle surma küsimusega ja nii edasi, ükskõik mis praktikata siis täpselt selleks kasutab, on ju. Et see on noh, nagu mõnes mõttes üldse eeltingimuseks, et suuta mingisugustki noh, siis rahulikust säilitada, sellepärast, et kui noh, päriselt, et kui inimene nagu pole endaga selles osas noh, nagu mingitki raudeid võibolla üldse selle mõelnud ja see kõik on nagu noh, täiesti hirmutav on ju noh, ma ei arvab, et noh, et suren ära ja kõik, siis on kõik väga lasti, on ju, et siis noh, siis saagi nagu midagi teha, nagu mõnes mõttes on ju, noh, et siis kuna noh, see viirus või mingisugune muu oht on ju, noh, et ja üldse elu on ju, et selles mõttes, et võik ära tappa, on ju.
Tähendused teejuhid.
Veerand tunniga peaks tõmmama juttu koomale, ma ei uskud, et see nii kiiresti on täna läinud, et ma olen lõpetanud analiisate ette selle viimase küsimuse, et ma olen viimasel ajal küsinud oma külaliste käest, et palun nüüd mainida kolme sündmust oma elus, kus on mingi isiklik kokkupuude olnud sellega, et näe, suur ajalugu on nüüd, kus te olete tajunud oma elus kolme sellest sündmust, kus et nüüd on ajalugu on mind puudutanud, et tuleks selle juurde pole kusagil kümnekonna minuti pärast, et ma annan teile mõtlemisaegaga. Aga see väga hästi, mis sa just rääksid, haakub sellega, ma loodan, et siis järgmise lõigu. Et vaatame konteksti paremaks mõistmiseks Itaalia suremuse statistikat, mis põhineb sadade COVID-19 surmade analüüsile. Vähem kui 1% analüüsitutest polnud tõsiseid kroonilisi haigusi. 75% kannatas kõrge vererõhu, 35% suhkruhaiguse, 33% südameisheemia, 24% arütmia ja 18% madala neerutalitluse all. Oli ka muid kroonilisi haigusi, mida ma ei osanud Itaalia raportist välja lugeda. Peaaegu pooltel lahkunutel esines kolm või enam ülal mainitud tõsis patoloogiat. Ameeriklased, keda vaevavad ülekaalulisus, suhkruhaigus ja teised kroonilised vaevused, on vähemalt sama haavatavad kui itaallased ja statistika ju näitab seda praeguseks. Kas me peaksime sel juhul süüdistama viirust, mis tappis mõne üksiku muidu terve inimese või oma viletsat üldtervislikku seisundit? Siia sobib jälle pingul köie analoogia. Miljonite inimeste tervis on tänapäeva maailmas sellises olukorras, kus mõni tühine asi neid üle väära võib lükata. Lühiajalises perspektiivis tahame nende elu muidugi päästa, kuid samas on ka oht, et me jäämegi lühiajalisse perspektiivi kinni. Võitleme ühe nakkushaigusega teise järel ja ei küsi kordagi, miks meie tervislik olukord on nii kehvaks muutanud. See on palju raskem probleem, sest nimetatud tekkepõhjuste vastu on raske võidelda. Suhkruhaigust, ülekaalulisust, sõltuvust, depressiooni või posttraumaatilist stressihäiret ei põhjusta ükski patogeen. Need pole põhjustatud teise poolt, meist eraldi seisva viiruse poolt, kelle ohvriteks me oleme. Mis sellest? Ega siin jutt ju põhimõtteliselt hakkab ka korduma, et need teemad korduvad ja aga on teid siin midagi lisada? Üldine tervislik seisund.
No see mingit pidi ta nagu lihtsalt kuidas öelda mainib isenesest mõistetavalt või nõses mõttes, et mida vanemaks inimesed elavad ja mida rohkem me tegeleme nagu elu pikendamisega iga hinna eest, et seda rohkem on nagu hapras seisundis inimesi, kes on väga kergelt lähevad üle ääre, et mis on nagu mingit pidi nõses, kahtlemata on ka mingid muud, mingit, ma ei tea meie, kui sa vaatad seda mis iganes ülekaalulise epideemiat ja nii edasi, et see on aga mingi toitumise muud asjad, mis on nagu ütleme siis meie tüüpi tsivilisatsioonis nagu on paigast ära, et aga ma ei tea, kes seal tõpula sa lisad midagi.
No ta ütles vist seda, et kroonimine, et kus see tuleb, et sümboolselt on huvitav, et siis viiruse nimi on korona, kroon, et siis annab nagu võimaluse selliseks nagu initsiatsiooniks või nagu mingiks suureks nagu hüppeks või muutuseks või täiskasvanuks saamiseks või pühitsemiseks.
See on ka selline loovestmise viis lihtsalt, et ta püüab mingi metafoori sellest asjast välja, võibolla mõne jaoks välja imeda, aga sõnaga, et isenesest, et mida ikkagi me võime sellest kasuliku kaasa võtta, et edasi minna või õppida sellest. Pigem mulle meeldis Toomase viis seda öelda, et võiksime küsida viiruselt, et mida tal meil öelda on, mida ta tahts meile nagu õpetama tulla. Et kuidas me sellest targemaks saame ja paremini edasi lähme. Et ikkagi mina vaatan seda kui pigem kui harjutust, et see meil on nagu suuremad katsumused tulemas, aga nüüd praegu on meil nii-öelda training roundid, et võiks sellest training roundist midagi ära õppida ja siis mis iganes osa omalt ja targemalt edasi minna.
Võibolla, et nendest Kaia vestlustest neid meenutades, et mis ma olen ka nagu rääkinud või ka teist inimesed on rääkinud, et mingi selline nagu metafoorina siis täiskasvanuks saamine peab nagu toimuma inimkonnas, et praegu see käitumine nagu laias laastus on väga sellise noh, teismelise või noh, ütleme mingisugusega ükskõik mingi looma nooruki moodi, et noh, selline rapsimine ja kõik noh, nagu ise endale mõtlemine ja noh, nii-öelda endale ja haaramine ja kõik selline värk, et noh, et sellega lihtsalt noh, on nagu selge, et kõigile juba ma arvan, et enam et ei jõua kaugele, et noh, et kas see on siis kroonimine või pühitsemine või siirderiitus või täiskasvaks saamine lõpueksam, kuidas iganes seda nimetada, et midagi sellist peab toimuma.
Ja. Tahtsin siin midagi tuli, aga läks kohe meelest. Aga no mulle ja meeldis see sama ikkagi see kontrolli ideoloogia, mina võtsin see asi, mida mina seal kaasa võtsin, on ja see, et see tsivilisatsioon rajaneb kontrolli ideoloogial ja kontrolli ideoloogia omakorda rajaneb müüdilises meie eraldatusest ja kui no, ja seda Soome televisiooni funktsiooni peab mängima uus lugu ja no, see tuleb igalt poolt, võibolla ka Soomest kusagilt nurgast, eks, aga ta on see telejaam on üle palli laiali ja ma nagu ei näe siin küll mingit teist.
Võibolla noh, Soomest. Mingit pidi võib öelda kehat, et võibolla seda saadet siin ei teeks, kui seda nagu seda aega ei oleks või on seda vajadust selle uue siis selle ma ei tea, kanali leidmiseks, et kust kaudu seda, et kus siis edasi infot tuleks.
Jah, sest noh.
Et Soomega seos siis üks märksena, et nad praegu Soomes siis valitsus eesotsas peaministriga on, kes on naine, on ja et valitsus on väga palju naisi ja et noh, seda on räägitud rohkemgi, et võibolla nagu, noh, üks märksena on jah, et selline naiseliku nagu siis mõtlemise olemise osakaalu nagu suurenemine üldse nagu riikide juhtimises riik noh nagu elukorralduses laiemalt et noh et ma ikka vihje ka et siis kutsusi kes oskab nagu rääkida sellest perspektiivist et aga noh et näiteks üks selline noh nagu värske või uudne asi, mida ma olen märganud, et on, tuleb uus Meremaalt, et kus on ka siis naispeaminister, Jacinda Ardern ja et kelle lähenemised on noh, nagu tõesti, nagu täiesti värsked, et vot seal võib midagi olla.
Mm-hmm. See kipub ka see ideoloogiliseks tihti minema, et aga jah, ma olen sellega laias laastus nõus, see idee käis läbi ka Fulleri intervjuust, mille ma nüüd tegin temaga, et jah, et see
ei, seal ei ole isegi niivõrd tegemist, noh, võibolla sellega, et kes, noh, nii-öelda väliselt füüsiliselt, mis soost on, aga noh, nagu selle
mõtteviisiga,
jah, et üks, noh, see Elisabeth Sartoris näiteks, kellest, kas minu suur inspiratsioon, maailma tantsu evolutsiooni loo autor, et noh, ta toob mingid lihtsaid võrdlusi, et noh, et üldiselt, noh, nii-öelda iga siis pere, ema või naine, noh, peab hakkama saama maja pidamisega, on ju, noh, korraldama selle elu, on ju, ja noh, üldiselt nagu saadaksiga hakkama, aga noh, et mehed, noh, nagu riigijuhid tihti peale, noh, näiteks ei saa sellega hakkama, et nemad peavad sõdu ja noh, tegelevad hoopis mingis teissugust asjadega, et noh, et umbes nii, noh, viitab sellele, et iga naine võiks nii-öelda saada hakkama sellise suure majapidamise korraldamisega, et kõigil nagu enam-vähem okei on.
Noh, kõik naised ei saa ka hakkama ja
need
on need jälle üldistused, aga ei, ma olen põhimõtteliselt, jah,
see tegeme ikkagi sama, et see mõtteviis mitte
mõtteviis. Sugu. Ja, just, jah. Aga hästi, tuleme siis viimase küsimuse juurde, kumb alustab. Kolm.
No me võime korda mööda, et mul
see et mingi isiklik
panigi siukane. Nagu mõtte kinni natuke, sest ma hakkasin vahepeal mõtlema, mis sündmas
et siis tagaplaanil töötas protsessor.
Ja mul tõi kaks kohe, et noh, üks noh, kahtlemata on ikkagi, pean seda rõhutama jälle, on ikkagi see laulev revolutsioon või need sündmused siin Eestis 80. lõpus, et noh, et siin oli mitmeid on ju hetki ja aga noh, veel kord, et see isiklik nagu kogemus, et noh, midagi noh, tõesti nagu väga võimsalt ja ägedat sündis siis positiivselt mingisuguse 4-5 aasta jooksul. Et ja teine, mis mulle meelde tuli natuke teisest ooperist, et olin siis koos Henriga ma siis aastal 2009 Kopenhaageni kliimakonverentsil
2009
ja, detsembris
kohtumine
vist oli ja noh, et see oli jälle noh, nagu selline konverents, et millelt oodati tohutult palju, et maailm võtab uue suuna ja teeb mingisuguse
Kopenhaagen oli see
Kopenhaagen ja siis kõik maailma jälle sulelised ja karvased olid sinna kokku tulnud et, ja no, seal oli nagu, noh, näiteks üks päev oli tohutu demonstratsioon mingi 100,000 inimest ja noh, nagu see energia oli tohutu ja noh, siis politsei oli väljas ja noh, ja tohutu mäsu, aga siis noh, minul oli võimalus seal ka konverentsi noh, seal toimumise ruumides olla ja tänaval ja nii edasi ja mida päev edasi seda enam siis hakkas selguma, et tegelikult nagu täpselt keegi ei saa mitte midagi aru, mis toimub ja kellegil pole mingit plaani ja lõpuks siis viimasel päeval umbes sõitis Obama sinna lennukiga ja siis ma ei tea, mingi India peaminister ja nii edasi, nad kirjutasid midagi alla ja tänavatel käis selline sõda ja
tegid kiiruga mingi
quick hack ja siis lendasid minema ja tühjus et oligi läbi ja see oli noh nagu noh, väga paljud, kes seal olid on hiljem ka nagu öelnud, on välja tulnud et see oli noh, nagu selline füüsiline nagu pettumus, mis sellest tekis et tohutu energia oli lokkunud ootused asjad ja lõpuks nagu ei midagi et noh, see oli nagu teistpidi ajalugu siis nii
Ja, huvitav, ja selles mõttes, et ilmselt nende kahele ma kirjutaks ise ka alla, et selles mõttes, et ma küll ei oska võibolla täpselt ühte, võibolla need erinevad koos laulmised selle 80. lõpu 90. algusega, et ma ei oskagi ühte välja tuua mingid nagu need Eestima laul.
See 75 sündindeks.
Ja, et öölaulupead ja seda tüüpi asjad, et need olid väga vägeva laenguga. Et selles mõttes mul ühte nii-öelda mälupilti, mis ütleks, et see oli just see hetk, ei ole, et need on hulgemiselt. Et
Lõulaulupidu.
Ja teine, see sama
isegi nii, jah.
Kopenhaageni asi on ka selles mõttes on väga ilmekas, et seal oli nagu mitu sellist üldise olukorra metafoori on sama, et enamus nii-öelda põnevat aktsiooni käis väljapoolse tööro konverentsi, et seal oli nagu 100 mingit kõrval konverentsi ja muud asja, mis olid nagu oluliselt põnevamad kui see mõtetu see sööroasi. Et aga, ja no samalt see tänaval see, et seal oli nii-öelda suur rahumeelne meeleavaldus ja seal oli, see ühel hetkel sõitsid sinna sisse äkki mingid mustade maskidega mingid, noh, hoopis mingid muud sulelised karvased, kes hakkasid aknid sisse peksma, et mis oli nagu selge provokatsioon ja mis ei puutud nagu kogu sellesse asjasse ja siis tuli politsei, kes võitis lihtsalt randomli 1000 inimest kinni, et on sõnaga sellest rahumeelest meeleavalduses et on sõnaga kogu see nagu protsess ja no siis maailma meedias siis läksid pildid umbes tegelast, kes aknid sisse lõuvad et kogu sellest asjast, et no sõnaga, et see nagu kirjeldas seda olukorda või nagu kogu seda seisu päris hästi. Võibolla see ja kolmandaks võibolla see sama Lehman Brothersi kokkukukkumine ja selle sama see hetk, no seal oli nagu mitu asja korraga, sest ma mäletan, mingil hetkel olin ka Londonis ja nägin seal reaalselt, kuidas üks Lehman Brothersi harukontor pakkis seal oma kasti kokku ja tuli jalutas tänavale sealt tornist, et osana, kuidas
see nii-öelda nägiti see talavuse,
jah et selles mõttes see nii-öelda ühe mingi ajastu lõpp või mingi faasi lõpp et see võibolla oleks ka sinna kanti. Aga noh, teine oli see, et me tegime siin seda Graali Akadeemia loenguseeret, mis oli ka sellepärast huvitav, et siis avanes nagu nii-öelda, et inimesed mõtlesid väljapool kasti selles mõttes, et kuna nii segan olukord oli, siis olid inimesed võimelised ja tahtsid mõelda väljapool kasti.
No Toomas, lisa ka oma kolmas ja siis tema meil on olla.
Nii keeruline, aga no võibolla kolmas asi ka, mis meil on ühine täiesti, et see teeme ära liikumine,
mis aasta see oli?
Noh, see sündis konkreetselt ühe laua taga, kus me mõlemad istusime 2007 augusti lõpus ja noh, et lihtsalt võibolla nagu see kogemus, et tõepoolest, et noh, mis võibolla nagu, ma arvan, et ongi oluline, et jagades mingid unistusi füüsiliselt kokku saades jagades mingisuguseid unistusi ja mõtteid et noh, üli harva, aga vahest ikkagi tekib sellest sünergiast, sest tõesti see on otsus mõttes mingi säde on ja noh, mis siis tekis nagu Rainer Nõlvaku peas või tema kaudu, et kes noh, konkreetselt selle laua taga ütleski, et jah, et teeme selle ära et aga ühe päevaga on ja et ja sellest noh, sai algus ikkagi noh, väga märkimisväärne siis selline nähtus on ju maailmas hetkel, et noh, nii oli on ju.
Ja kindlasti ja seda et on võimalik inimesi mingis noh, olgugi, et see oli nagu nii-öelda lihtne eesmärk, aga ikkagi kokku koondada ja ühises nii-öelda võitmis midagi tegema panna, see oli nagu väga, väga suure poweriga asja, see läks tänu sellele, see kandis kedasi, et nagu väljapool, et see tekitas mingi spin-off efekte üle Eesti või Eestist väljapoole siis üle maailma.
No selge, nüüd on siis pea 2 tundi täis istutud, et kogemus näidab, et siin võiks olla piir enam vähem, et võiks me läheme, võibolla lobiseme siin mikrofoni väliselt veel edasi natuke, aga tänan teid tulemas saatesse, see aeg lõndas täna kuidagi eriti kiiresti, et Tomas Trapido, aitäh, Henri Laupmaa, suur tänu.
Tänud sulle.
Ja tänan kutsumast.
Aitäh, tõesti, et oli siis eetris tähenduse teejuhtide 93. Vestlusring ja me rääkisime täna mitmedest asjadest, aga selliseks hoidvaks või punaseks niidiks, mis seda tüvitekstiks, mis seda vestlus siis koos hoidis, oli Charles Eisensteini essee kroonimine, mis on nüüd siis minu arvates just ladusas eesti keeles ja siin lähima nädala jooksul paneme ta ka ülesse seltsi koduleheküljele ja soovitakse seda tõesti kõigil lugeda, ta ei pea ilmtingimata Eisensteiniga kõiges nõustuma, aga noh, see ei ole siukene rahvaajale tekst, kus on juba enne esimest lauset tead, mis selle
jääd võiksid magama
mis see lõpulause on, nii et veel kord suur tänu teile tulemast ja suur tänu kuulamast ja järgmiste kohtumisteni järgmine saade on meil ma ei mäletagi millal
täpselt järgmine kord
kas on Stan Groffist on saade tulemas
väga hea, soovitan
ja 10. septembril ega enne ei ole vist või? Ilmest ei ole enne. Jah, muidugi, 10. september on juba järgmine.
Kes see tuleb rääkida?
Tulevad Marina Ebert ja Alar Tamming.
Ah, no super.
Nii et see peaks olema Kroffi saadet, ma olen ammu tahtnud teha ja mul on ka väga hea meel, et see teoks saab. Ja siis on tulemas siin saated veel huumorist, inglise huumorist. Ja
John Cleese rääkima.
Teda vist ei saa, aga noh, teeme, ja pealega on ju eestikeelne saade meil. Ja siis on, mis meil siin veel on mõtteid olnud, et ma lastan siis jääda praegu, et väljord head pärast lõunat ja uute kohtumisteni.
Kõik head.
Tähendused teejuhid.